วิริเยนะทุกขมะเจติบุคคลจะล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรพุทธวจนะมีหลายท่านที่ได้มาพบปะพูดคุยกับผมมักจะถามคำถามหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะเรื่องการเจริญสติมักจะได้ยินคำถามว่าเราจะทำอย่างไรที่จะให้สติที่มีขึ้นในตัวเราเนี่ยมันเกิดขึ้นเรื่อยๆต่อเนื่องกันนานๆบ่อยๆหลายๆครั้งให้มีอยู่ประจำจิตประจำใจของเราเลยเพราะตอนนี้นี่เวลาเราปฏิบัติในรูปแบบในการเจริญสติต่างๆในหลายที่ที่เราได้เข้าสู่การปฏิบัติสติจะดีแต่เวลาออกมาจากสถานที่ปฏิบัตินั้นๆแล้วสติไม่ค่อยเกิดมักจะมีความหลงเกิดขึ้นเสมอๆบางทีก็มานั่งเจ็บใจเสียใจว่าทำไมเราปฏิบัติมามากแล้วทำไมจึงสติไม่ค่อยเกิดจะทำอย่างไรอันนี้ได้ยินเป็นคำถามบ่อยๆแต่เรื่องทำให้สติเกิดเนี่ยที่จริงมันต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่จะเกื้อกูลหรือสนับสนุนให้สติเกิดขึ้นบ่อยๆก็ยังมีอยู่อย่างเช่นเหตุปัจจัยแรกก็คือเราต้องหมั่นฟังธรรมะเพราะการฟังธรรมะเนี่ยทำให้เราเกิดสติได้ในขณะที่เรากำลังฟังอย่างตอนนี้ญาติธรรมกำลังฟังธรรมะอยู่เชื่อว่าสติจะเกิดมากกว่าความหลงมีสมาธิในการฟังการอ่านหนังสือธรรมะอันนี้ก็ช่วยทำให้สติเกิดได้เพราะทุกครั้งที่เราอ่านหนังสือธรรมะก็ต้องมีสติมีสมาธิร่วมอยู่ด้วยสติระลึกได้สมาธิคือจับสิ่งที่เราระลึกได้เอาไว้อยู่ในจิตในใจของเราหรือบางทีการพูดคุยสนทนาธรรมการพูดคุยโต้ตอบกันเนี่ยก็ช่วยทำให้สติมันเกิดได้เหมือนกันนะถ้าคุยเรื่องธรรมะเนี่ยอาจจะมีการฟุ้งไปบ้างแต่ก็สามารถกลับมามีสติได้นี่เราช่วยได้การได้ยินได้ฟังการอ่านหนังสือธรรมะการพูดคุยธรรมะหรือการนึกคิดเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อธรรมเนี่ยอันนี้ก็สนับสนุนให้สติเกิดหรือบางทีเราอาจจะฝึกถือศีล5ศีล8ศีลเนี่ยทำให้สติเกิดขึ้นเพราะว่าสติเนี่ยคือผู้ที่รักษาศีลนะถ้าเราขาดสติเมื่อไหร่แล้วก็ศีลมันก็ไม่บริสุทธิ์ไม่ครบเราจะมีการสำรวมระวังกลัวจะผิดศีลอะไรเนี่ยผู้ที่สำรวมระวังเนี่ยก็คือสตินั่นเองสวดมนต์นี่ก็ช่วยทำให้สติเกิดขึ้นได้การแผ่เมตตาหรือการทำจิตให้ว่างๆสงบอันนี้คือส่วนที่ช่วยทำให้สติเกิดหรือบางทีเราอาจจะคบกับกัลยาณมิตรอย่างเช่นผู้ที่มีธรรมะผู้ที่ปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่มีคุณธรรมบุคคลเหล่านี้ช่วยทำให้สติเราเกิดได้เราจะสังเกตว่าเวลาเราเจอพระสงฆ์ใจเราเป็นอย่างไรเราจะเกิดการสำรวมระวังยิ่งเป็นนักปฏิบัติธรรมด้วยนี่ถ้าเจอพระสงฆ์เมื่อไหร่แล้วก็จิตมันจะน้อมไปสู่ความสงบไปสู่ความรู้สึกตัวทันทีกัลยาณมิตรคือมิตรที่เปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมมีความรู้เรื่องธรรมะครูบาอาจารย์ของเราเราเข้าใกล้แล้วก็เกิดสติได้ถ้าเราไปคบกับบุคคลที่ไม่สนใจกับธรรมะมีแต่เรื่องฟุ้งซ่านคุยแต่เรื่องสิ่งที่ไร้สาระไงใจเราก็กระเจิงกระเจิงไปตามคนที่เขาไม่สนใจธรรมะแบบนั้นสติไม่เกิดบางครั้งเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไร้สาระเสียบ้างจะสังเกตดูแต่ละวันเนี่ย มีหลายเรื่องหลายอย่างที่เราไปสนใจแล้วทำให้สติเราหายไปเป็นโจรปล้นสติเราไปเลยเพราะนั้นสิ่งที่ไร้สาระที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการดับทุกข์ไม่เกี่ยวกุลกับทำให้จิตใจเราพัฒนาเนี่ยถ้าหลีกเลี่ยงได้บ้างเนี่ยก็จะเป็นการดีแต่ถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่เป็นไรนะถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ไม่มีสติรู้ทันทีเลยว่าอันนี้คือไร้สาระแล้วเสียเวลาชีวิตนอนจะดีกว่าที่จะไปทำแบบนั้นอะไรเงี้ยนะการนึกคิดพิจารณาแบบนี้ก็ทำให้สติเกิดได้สำคัญนะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไร้สาระทำสิ่งที่เป็นสาระอีกประการหนึ่งที่ช่วยทำให้สติเกิดขึ้นบ่อยๆในแต่ละวันเนี่ยก็คือการเห็นประโยชน์ของการมีสติเพราะว่าเราเห็นประโยชน์ในสิ่งใดก็ตามสิ่งนั้นมักจะเกิดขึ้นในใจเราบ่อยๆเห็นประโยชน์ของการมีสติถ้าเรามีสติแล้วสติจะช่วยทำให้เราไม่หลงลืมตัวเองไม่เป็นคนขี้หลงขี้ลืมถ้ามีสติแล้วจะไม่ลืมทำอะไรก็ไม่ค่อยผิดพลาดจะเริ่มรู้จักตัวเรามากยิ่งขึ้นอันนี้ง่ายๆใช่ไหมสติทำให้เราพ้นทุกข์ได้เพราะเมื่อมีสติแล้วทำให้เกิดปัญญามองเห็นประโยชน์ซะหรืออย่างน้อยก่อนที่เราจะดับจิตจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าถ้าเรามีสติในตอนนั้นเราก็ถือว่าเป็นศึกชิงภพแล้วใช่ไหมถ้ามีสติแล้วเนี่ยมีโอกาสเกิดสุคติถามว่าสติดีๆเข้าถึงตัววิปัสสนาญาณอาจจะพ้นทุกข์ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเลยก็ได้เนี่ยคือประโยชน์การมีสตินึกถึงประโยชน์ของการมีสติบ่อยๆสติก็จะเกิดขึ้นในใจเราบ่อยๆเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันในทางตรงกันข้ามเราควรจะมองว่าทุกโทษของการขาดสติจะเป็นอย่างไรเรามองในแง่ของทุกข์ของโทษการขาดสติเนี่ยเราก็จะไม่อยากเป็นคนที่ขาดสติเหมือนอย่างกับเราเห็นทุกข์เห็นโทษของบุหรี่ของสุราเราก็ไม่อยากจะไปเสพไม่อยากจะไปสูบเช่นเดียวกันถ้าเราเห็นโทษการขาดสติแล้วก็เช่นว่าคนที่ขาดสติเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่รู้จักกาลเทศะนึกจะพูดก็พูดนึกจะทำก็ทำอันเนี้ยขาดสติเพราะไม่รู้จักกาลเทศะจะเป็นคนขี้หลงขี้ลืมทำอะไรผิดพลาดบ่อยๆเนี่ยเพราะความขาดสติคนที่มัวเมาประมาทขาดสติเนี่ยมักจะประสบอุบัติเหตุจะมาเสียใจภายหลังโอ้เราไม่น่าเลยเราไม่น่าเลยเราก็เคยเป็นใช่ไหมอย่างนั้นมองเห็นโทษมันบ่อยๆเราจะได้เป็นคนที่ไม่ขาดสติที่สำคัญก็คือจิตขณะที่จะดับในครั้งสุดท้ายของชีวิตเนี่ยประสบการณ์ครั้งสุดท้ายของชีวิตคือเราจะต้องตายขณะนั้นถ้าเราขาดสติเราต้องตกอบายภูมินะเราจะเลือกที่เกิดไม่ได้เลยต้องลงอบายภูมิอย่างเดียวเลยมองให้เห็นทุกข์เห็นโทษของการขาดสติเราจะได้เป็นคนที่มีสติบ่อยๆอายชั่วกลัวบาปมองให้เห็นประโยชน์ของสติแล้วก็มองเห็นทุกข์เห็นโทษของการขาดสติสติก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆเนืองๆใช่ไหมประการสุดท้ายข้อที่ถือเป็นข้อที่สำคัญที่สุดของการทำให้สติเกิดขึ้นคือการฝึกทำบ่อยๆเนืองๆฝึกเจริญสติอยู่เสมอๆนึกขึ้นได้ก็ให้มีสติรู้ตัวทันทีเลยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังคิดอะไรอยู่เนี่ยสำคัญทำบ่อยๆให้มันเกิดความเคยชินนะความเคยชินเนี่ยทำให้เกิดการเป็นเองโดยอัตโนมัติเราเคยชินที่จะมีสติบ่อยๆต่อไปไม่ต้องไปคิดไปนึกไม่ต้องไปเรียกหาสติก็เกิดขึ้นมาเองได้โดยอัตโนมัติจิตของเราเนี่ยจะจำสภาวะได้ว่าสภาวะไหนนี่มันมีสติถ้าจิตจำสภาวะได้แล้วก็สบายแล้วหลับตาก็ปฏิบัติได้ลืมตาก็ปฏิบัติได้ถ้าเราปฏิบัติอยู่บ่อยๆเนืองๆแล้วก็ใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยเกิดสติแต่ทำบ่อยๆเนี่ยมันก็ค่อยสะสมสะสมนะเหมือนบ่วงกล้วยนะเดี๋ยวมันก็สุกเดี๋ยวมันก็ได้ที่พอสะสมสติบ่อยๆหรือสติก็ได้ที่ก็เต็มจิตเต็มใจเพราะฉะนั้นการฝึกบ่อยๆเนืองๆนี่แหละจิตเขาจะจำได้ว่าสภาพสติเป็นอย่างไรอย่างในพุทธภาษิตกล่าวไว้ว่าภาวิตาพระหุลิกตาทำบ่อยๆทำเนืองๆแล้วก็ชำนาญไปเองสมดังที่ยกเป็นพุทธภาษิต ในเบื้องต้นได้ว่าวิริเยนะทุกขมะเจติบุคคลเนี่ยจะล่วงพ้นทุกข์ได้ก็เพราะความเพียร